Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea fil-Campus FM, messer milkom, jena ovvjament Lino Farrugia, jenni għaddejsa. Nintaqa ma' nisma l-esponenti ewlenin fil-teatru u l-lum bi-pjaċir kbir. Għanna ma' naħallaqakom ma' Sean Bahaġar, nsellmu l-ek Sean.
Nsellim l-ek Lino.
Jena biex nazzi daċxej background il Sean, niftakru sazuħ, drama center, għadu kem jibda, b'entuzjazmu enormi, kien għadu l-Università. Imma Sean, barra li inti għettameħ ħafna xogħlijiet oħra ġiġa jgħat issa. Ta' zazuwa, najdu għagħivini.
Insomma. Għalaqt 30 ta'.
Jena ħjarni għafemmek, kumana, jena l-inni li għalaqt il-25. Ma Sean u għala l-direttur artistiku ta' Teatru Malta, u ovvjament u pozizjoni interessanti ħafna ta' pjuttost zazuwa. Imma fl-istess ħin, naf li Sean u koll għaddej minn ħafna affarijiet, ħafna proġetti, se nitkellmu fuqhom daqsxejn ukoll. Imma Sean. L-interessi jek fil-teatru, mi meta beda, kif beda, kemm ilu li beda?
Jiena kont inħobb l-udjenza, għanajtu għek, duħriċt minn ġu fommi. U meta dawn l-affarijiet dejjem jibdew, ħabib tiegħi u naħseb anke tiegħek Frank tanti minux waqt taħdita li kellna fuq it-teatru, l-żerrija ta' teatru hija fit-teatru tal-komunità. U vera x minn hemm jibdew l-affarijiet. U jiena l-iskola kont nieħu gost ħafna nitgħallem dak konna sejħu l-drama, kont nieħu sehem ħafna fuq il-palk u kont niddeffes kull meta hemm xi opportunità biex wieħed imur jitgħallem xi ħaġa oħra. U dik il-maġija ta' li titla' fuq il-palk kienet interessani ħafna anke meta kont żgħir u mmorru narawhom kienet toħodni nara xi affarijiet. Ġifri minn ċirku sa teatru ta' triq, sa karnival. Kont nħossni affaxxinati, ġifri toħodnix nara l-obba futbol, toħodnix il-bahar, ħudni nara daw l-affarijiet meta kont żgħir, kont noqgħod kwiet u nara. Ġifri nemmen li l-Ingliżi jgħidu nature and nurture, le? Ġifri il-fatt mbagħad li ntqajt ma' ħafna nies li spirawni, ma' ħafna nies li tawni il-ħeġġa biex.
Allura, l-ewwel esperjenza tiegħek fit-teatru meta kienet?
L-iskola, kont naħseb l-ewwel waħda.
L-iskola.
Jiena l-Azaljan.
L-Azaljan?
Ejju, ġifiri bdejt.
U kienu jagħtu importanza
l-teatru.
L-Azaljan,
sejju. U infatti, meta kont Sixth Form Brother David kien wieħed minn daw li ġalni mbagħad nieħu t-teatru b'serjetà ta' karriera. Li għeni. Però kont imur St. Benilds u kienu jagħmlu taf inti xi drammi għall-light, drammi għall-miliet, però li kienu interessanti li ma kienux ikunu xi dram tal-passjoni, ma kienux ikun kienu konna nagħmlu eżempju konna minna Pied Piper, u mbagħad fil-miliet konna minna Scrooge ta' Dickens. U hemmhekk naħseb f'Pied Piper niftakar kont il-King of the Reds, imma mbagħad fi Scrooge kelli kont
Scrooge.
U kelli kont irħin kollu fuq il-palk. U niftakar tant bdiet ommi tieħu gost għax dik
tagħmilha ta' xieħu fit.
Eżatt. Temmen li għad niftakar biċċa minna imma nsomma.
Tiftakar għadilla għanax, tiftakar.
Le, niftakar imma jtnaja t-xmerijiet dawn, t-xmerijiet, xaħġer. Imma li interessanti li dik baqat miħi dik l-esperienza, għax il-fat li mbaqat, il-nis tkun għadek żgħir, il-nis iċabxpulek, jidulek, unti tibda tħossok illi, isma, unek, jina.
Tinħossni komdu.
Tinħossni komdu, jidul, mela għaw xaħġa li għetna għamil tajjeb, iktar minn affarijiet oħra, għanajdu. U minn hemmhekk
mill-iskola.
Mill-iskola.
Imma jiġifieri, fejt minn fejn inti, fejn toqgħod?
Jiena ara meta jsaqsu minn fejn inti neħel, fejn noqgħod nista' ngħidlek illum noqgħod is-siġġieb.
Ma meta it-tfulija fejn.
Imma jiena ħarajtlek ara, jiena qexht l-ewwel sentejn li bilkemm niftakarhom ħażabbar u meta għamilt 12-il sena jew 14-il sena buġibba nejsa
buġibba. Hemmhekk ma kienx hemm komunità ta' teatru.
Imma kien l-interessanti issa ngħidlek li peress li kienet komunità tibda, kont parti minn dal-bidu jien, eżempju kont l-ewwel president tal-Youth Club hemmhekk u konna nagħmlu wkoll. Allura meta tibda xi ħaġa wkoll interessanti.
Mill-ewwel kont beginner u leader u
mbagħad morna n-naxxar u l-noqgħod tissirġiri.
Naxxar imma ħadsem fit-teatru fin-naxxar?
Le, ma tantx għax imbagħad dak iż-żmien taf kif tkun diġà qiegħed kun niftakar meta mort naxxar konna ġa kont ġa fon fuq naħseb allura kellek il-ħumma lesti.
Lesti u għandek għandek ma kellek bżonn.
Qed tifhem ma kontx.
Kun Santa Venera bdejt jiġifieri litteralment u seminarju.
F'radio f'Petru kon.
F'radio kellek bdejt taħdem ir-radio.
Għax niftakar kien hemm il-kappillan ridnu nkun involutu kien hemm jien kont inħobb it-technical side tar-radio. U kien hemm xi radio hemmhekk tal-komunità kien jisma' Christian Light Radio, niftakar kont involvejt ruħi hemmhekk.
Ejja, interessanti. Interessanti. Technical side kont allura.
Eh, kont nieħu ħsieb l-editing tagħhom u hekk u kont ġieli
jaqa. Waħdek allura.
U kont ukoll kont ġifieri nieħu sejb ukoll xi daqqiet, però r-radio nħobbu ħafna jiena.
Sabiħ ir-radio, sabiħ ir-radio, jiena minnu bdejta wkoll għalkemm teatru wkoll flaqqa. Issa, mbagħad minn hemmhekk mbagħad mort l-università u xek. Updates, bdiet inbidel naħseb il-karriera tiegħek u xek.
Dik il-bidla sixth form ġrat. Għax jiena kont taf kif dak iż-żmien jgħidulek jew tabib jew avukat.
Iva.
U jiena fl-iskola kont tajjeb. U allura ħafna pressure biex insir tabib jew avukat.
Assis ġifieri.
Assis għamil żmien għax jiena kollu jiena dejjem ngħid li għalhekk imbagħad trid tinsir attur għax tant trid tinsir affarijiet f'ħajti.
Assis kuljum għandu l-udjenza.
Imma meta tkun attur imbagħad tista' tagħmel kollox. Imma għal grazzi tal-Alla insomma fl-iskola kont immur mhux ħażin u allura dak li kun jgħidlek tista' tagħżel. U kienu kun hemm dal-ħafna għal tabib u ddeċidejt ma naħan juhu biologi u chemistry, għax kienet interessant. Iva. Minn kajja li, looking back, ġiviri, kien joġobni aktar xol ta' avukat, kien kukaj li nazil bada u
kitmi. U aktar teatrali.
U insomma, ma konċ interessat dawni. I mean, kont, all right, kont imur mux ħazin, pero ma kellix li mħabba, fejn kiena, eżempju, nħobb naqra ħafna, pero meta niġi biex naqra fuqhom kont niddejja, allora bdejnek mela xi ħaġa. U mbagħad kien ġie swarja niftakar. Ta' illi kien su dak l-avveniment annwali li jitrattan ka' teatru.
Li għamlu l-studenti.
Li għamlu l-studenti. U jiena ħadsem bruħu bġismi fl-ewwel sena, insomma. U fit-tieni sena, brother David kien prattikament ħallini noqgħod fl-uffiċċju tiegħu nipprepara dan is-swarja li għalija kien l-iktar ħaġa importanti. Kont l-Student Council, kont tlajt l-Student Council u allura kont nipprepara s-swarja. U hemmhekk għalija kienet l-iktar ħaġa importanti ta' dażmien fis-sixth form. U mbagħad minn hemm ħadd id-deċiżjoni l-università allura se nistudja t-teatru u se nistudja l-komunikazzjoni. U ovvjament kienet allora.
Libt allura, minta libt li t-studja teatru.
Eżatt, kien daqxejn xokk u anka l-familja tiegħi fil-li
ħanistudja. L-studja teatrin, niftakar l-ommi u l-missieri, inti għallik mit-teatrin, ta' ġifieri jew qassis jew avokat.
U minn hemm l-hemm minn dak iż-żmien ġifieri kelli forsi xi 16, kull workshop, kull opportunità, kull nitfa ta' ħin li kien hawn Malta li nista' mur biex nesperjenza xi ħaġa tiegħek li nista' ngħid li mort. Jiġifieri kont imbagħad immur fil-għodu l-università u mbagħad flaxija Drama Center nidħol id-dar fl-10 ta' mill-lejl.
Drama Center?
Miħak.
Issa, x'kienu l-ewwel esperjenzi li kellek bħala performances u eċetera, eċetera.
Mbagħad niftakar għamilt ara l-università biex nieħu dal-parir biex nagħmel din il-qabża. Kont intqajt u nirringrazzja l-Alla minn hawn il-lintqajt ma' Father Peter Staraċinoglu. Illi kien il-persuna li taf kif kun ħataqbes fil-pool, fil-baħar. U kien il-persuna li imbuttani u għalli. U Father Peter Gudani biex nieħu communications ma' teatru għalli ħażhom daqsxejn kollox anka etik il-communications.
U kon għadna naħsbu li ma' teatru ma' sa' xtejx. U koll, kien hemm dik il-periklu.
U infatti waħda mill-ewwel performances li għamilt kienet the BFG. Taru għal dal. Kiena tamleta Isabel Gatt, doktor Isabel Gatt.
Iva, niftakar.
Għal parti.
Kont rajta jena.
Kont il-BFG.
Int kont il-BFG?
Ekku. U kont fuq l-stils niftakar.
Iva, niftakar, iva, l-stils.
Batej, biex għamilta, pero ħad gost ħafna. Pero safrattant, kiena tikuna ħafna workshops tal-Arts Festival, il-Drama Center, kont immur. U dak iż-żmien il-Drama Center, kif tafsew inti, kienu koll it-tina ħafna opportunitajiet li mmorru barra.
Sewa.
U jindaw kont nikolom. Jiġifieri kont nara kif.
Mela x'esperjenzi kellek, issa ħalli ridaw nafhom imma ovvjament u semmejtana ma jafuhomx.
Imma
x'esperjenza.
Kelli esperjenzi waqt li kont student Drama Center, eżempju konna morna b'monastir, il-monastir University Theatre Festival bi play miegħek li konna minna.
Ma mhux jien ġejt.
Antigoni, inti ma ġejtx hemm.
Le, mhux jiena ġejt, ġiħat ieħor, għax jiena preparajta u ġiħat ieħor.
Imma meta tmur barra, dina ninsisti fuq għax. Tajjeb, ukoll issa hawn ħafna iktar opportunitajiet minn dak iż-żmien anke biex wieħed jistudja full time aw iktar studenti dak iż-żmien anke theatre studies aħna konna ħamsa. Fimt illum ikunu 15 tajjeb. Imma l-esperjenzi li tmur anke esperjenzi qosra barra li inti tara fejn qiegħed inti u fejn x'qed tagħmlu u tara affarijiet li huma fil-fema tiegħek żiena fil-fema tiegħek tajbin. Imma dak il-kuntrast huwa kruċjali li inti tgħid ara dawn kemm huma għar mill-li qed nagħmlu aħna, ara dawn. Kemmu maħ aħjar.
Ullum l-internet tista tara kollox
li kif. Pero l-esperjenza li tmur hemm u li tintama' n-nies u li titkellem dwar il-proċess hija xi ħaġa affaxxinanti. U anke mbagħad tibda ssib dak li jinngħidlu t-teatru tiegħek. Għax meta tajt it-teatru issa qed tajt l-ikel. Issa inti ħajoġbok issa jermot u tiekol mod. U l-ieħor ħajoġbu mod ieħor. U jiena nemmen il-teatru u l-arti kollha hija hekk kemm bħal udjenza. U kemm bħala pratikanta x'hemm tal-udjenza, inti ġieli ħajkollok aftit tmur tara xi biċċa xogħol professjonali sabiħa magħmula sew
l-opera
pereżempju, se tmur tara l-opera. U ġieli ħajkollok aftit tmur tara il-flamenco ta' Seville, ta' Trier, jew il-place tal-passjoni. Dan bħal meta ġieli ħajkollok aftit.
Covent Garden da' skemm ikun hemm gost dawk il-performances li jkun hemm hu.
Jiena għalhekk ngħid li.
The lowest of the lowest minar ma trid titfalhom xi ħaġa.
Għalhekk ngħid l-importanti li l-ekosistema kollha taħdem, għax dara bħallek hu ġifieri inti ġieli ħajkollok aftit tiekol Michelin Star Meal.
Sewwa.
U ġieli ħajkollok aftit tmur.
Restaurants,
le mhux sensemm restaurants.
Għax prodotti.
Le, mhux hija brandu. Imma imbagħad ġieli ħajkollok aftit tmur u tilaq subajk tiekol xi ħaġa tan-nanna ngħidra. Jiġru dak
tix qabel ma nkomplu ngħidu issa ma għandna xi interpretazzjoni nisimgħu daqs xogħol baġa jinterpreta xi ħaġa kompletament differenti. Inti meta kont dħalt id-Drama Center u bdejt il-karriera tiegħek ngħid il-verità, naħseb minn hemmhekk l-iktar li kellek l-ewwel qabżaha differenti. Kelkom xi serata fejn kelkom xi ftit extracts tirrepetu minn Shakespeare tirrepetu.
Iva, konna għamilna issu speċi ta' rendition ta' Hamlet imma qbadna l-partijiet l-iktar b'saħħithom. U mbagħad qadnihom f'xi ħaġa iktar kontemporanja. Miegħek għamilni għalik.
Iva. Transkrimti ma niftakax imma. Mela hawnhekk ħa nisimgħu lil Sean Boħaġer jagħtina il-rendering il- interpretazzjoni tiegħu ta' to be or not to be ta' Guglielmu Shakespeare u naraw kif ħajinterpreta nisimgħu.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. Die, to sleep, perchance to dream, aye, there's the rub, for in that sleep of death what dreams may come, when we have shuffled off this mortal coil, must give us pause. There's the respect that makes calamity of so long life, For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's wrong, the proud man's contumely, the pangs of despised love, the law's delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the unworthy takes? When he himself might his quietus make with a bare bodkin, who would these fardels bear? To grunt and sweat under a weary life, but that the dread of something after death, the undiscovered country, from whose bourne no traveller returns, puzzles the will, and makes us rather bear those ills we have than fly to others that we know not of. Thus conscience does make cowards of us all, and thus the native hue of resolution is sickled o'er with the pale cast of thought, and enterprises of great pith and moment, with this regard, the currents turn oary and lose the name of action. Soft you now, the fair Ophelia, nymph in thy horizons, be all my sins remembered.
Interessanti, nisimaw l-xon buħħaġar bil-vuċi differenti tijow, ma jitkellim sewa bl-Ingliż u jinterpreta ovvjament l-Hamlet b'mod interessanti, b'mod li huwa wkoll kellu dak l-element Ingliż tajjeb imma fl-istess ħin kemm l-element Latin biex ngħidlek. Issa, wara li inti għamilt żmien id-drama center, naħseb hemmhekk kien bażi drama center u x'hekk għax barra li bdejt anke tieħu sehem f'produzzjonijiet u prodotti oħra fid-drama center u x'hekk.
Ma dik l-esperjenza irid inżid oħra, però drama center li kellu interessanti li kien dak iż-żmien kien jaħdem fuq esperjenzi osra imma intensivi. Jiġifieri u jiena dejjem ngħid li inti xi daqqiet jekk tagħmel ġimgħa u tagħmel sezzijat kuljum aħjar milli tagħmel erba' xhur u sija darba f'ġimgħa. Allora dawk l-esperjenzi baqgħu minnhom baqgħu ħafna miegħi, eżempju konna mill-esperjenza ma' clown messikan. Illi ġie u ħdimna fuq il-Mr. Buffo ta' Dario Fo. U ħadd gost kbir nagħmilha u tgħallimt ħafna minn dar clown fil-fatt li mħabba tiegħi ċirku. Kienet hemm qabel.
Dik rridu nsemmuha ċirku.
Ċirku jidħol ħafna anke fix-xogħol teatrali li nagħmel jiena. Imma dik kienet esperjenza b'saħħitha, kien hemm l-esperjenzi ma' nies bħal René Crist. Jiġifieri int qajt ma' ħafna nies differenti, ma jkollokx kif taqbad tajuter wieħed li tagħmel sena miegħu ma konna nagħmlu. Xarej ma' nies uru. U nies li tieħu xi affarijiet tarmi xi oħrajn għax daw da biex issib it-triq tiegħek huwa proċess li dum. U mbagħad kont immur kif qed ngħidlek workshops ma' Domenico Castaldo fre Zarrilli niftakar il-barba meta ġew. Kull opportunità li knaw kont Nikola, kont niprova ikolli dil-esperjenza. Ħalli nsib l-esperjenza tiegħi. U mbagħad niftakar ukoll fuq dina aktar the entertainment side li għax minn iħobb it-teatru iħobb ukoll l-intrattenement. Kont ħalfi sfida.
Spiegali xini.
Sfida kien program fuq televiziv, kienet tagħmlu Claudette Paci l-lum. U kien jisu jażel kantanti, zeffina u atturi. U di għanna kien jażel laqwa li jem, u somma mbati jiġu finalisti. U jena kont ħalt, u għemmek kint għajtu koll, għax din importanti li kollok network tajba. Illi ma taħdimx, speċjalment ta' un Malta li għandna tendenza nkunu solari, li ma taħdimx bi klikek, li taħdem ħafna nies differenti.
U għamek
intqajt, ma ħafna nies differenti intqajt ma nies bħal Victor De Bono, Idrin Bakila l Montanaro, Domni Gallia li qed nagħmel produzzjoni miegħu. Jiġifieri hemmhekk ukoll tagħtni.
X'qed tagħmel ma' Domni Gallia?
Balzunetta Towers.
Balzunetta Towers? Fuq xi ġini li
Balzunetta Towers hija produzzjoni interessanti. Santi immens għandi ngħidu għandi ħeġġa kbira biex nuru għall-udjenza. Hija kabaret kontemporanju qed insejħulu. Huwa miktub il-pinna tal-Fred Sant illi ilu ma jekteb għat-teatru. Il-lirika hija tal-Bert Marshall u l-mużika ġdida hija ta' Domni Gallia illi propju għadu joqgħod Balzonetta. U missieru minn Balzonetta u jiftakar il-Balzonetta.
Il-famuża Balzonetta.
Kif kienet? Issa Balzonetta Malta ħbieta, ġifieri pruvajna nitfgħu naqra taħt it-tapita l-ħafna raġuni.
Ħafna raġuni.
Fejn strada stretta rġejna qajjim niha. Issa qed nistudjaw dak ir-raġunijiet għamilna ħafna riċerka. Balzonetta eżempju kienet queer ħafna, kienet gay ħafna. U jista' jkun li parti minn dak ir-raġuni, eżempju dawk kienu jġibu drag queens mill-Ingilterra ta' ġobar. U kienu jġibu akrobati. Mbagħad kien hemm eżempju jazz players. Li kienu daru ma l-aqwa ġazzisti ta' d-dinja li ġew mbagħad jgħixu hemmhekk. U nies li talmu l-ġazz talmu hemmhekk. Tista' tgħid li l-ħamrija tal-ġazz Malta kienet Balzonetta. Jiġri hemm ħafna li huwa interessanti dwar Balzonetta, imma din hija satira wkoll.
U meta qed tagħmlu għadi?
Di f'Lulju.
F'Lulju?
F'Lulju għal
fil-programm li ta' wara dan u mbagħad nitkellmu daqsxejn ħarir iktar ukoll fuqha. Ejja nkomplu nitkellmu ma issa varjaw daqsxejn suġġett. Tiġ nisimgħu daqsxejn hemm silta Asira ħafna, asira ħafna. Minn xi ħaġa li inti diġà rrekordjajt, ovvjament din hija silta minn satra għaliex għażilta.
Satira naħseb li hija waħda mill-dak li nsejħulhom għanuża kelma Ingliża mill-landmarks, hemm il-kolonni tal-kitba fit-teatru Malti.
Għaliex?
U għax nemmen illi il-pinna satirika fil-letteratura Maltija teatrali hija nieqsa. U dak iż-żmien Oreste naħseb li kien għamel biċċa xogħol li għamlet ħoss. U meta tagħmel ħoss, meta jkollha meta t-teatru jkollu l-mewġa fuq l-udjenza, naħseb li dak huwa timbru.
Kien ġdid.
Meta wieħed isemm l-istorja tat-teatru Malti naħseb ma jistax.
Bil-fors l-ewwel bil-fors li għandek il-satira u għandek l-oħrajn kollha li kien kiteb. Mela, nisimgħu silta veru qasira li ħajtina Sean Buħaġar imma tajjeb ukoll nisimgħu din l-interpretazzjoni.
Meta wieħed jisma' li l-imħallfin toroq ħadu residenza temporanja permanenti ġol l-istess supermarket f'ħanut tal-laħam u fuq kollox billi għadu mhux magħruf meta x-xogħol fuq il-palazz tal-ġustizzja l-ġdid huwa maħsub li jinbeda wisq anqas meta se jitlesta għalhekk. Għalhekk meta tqis il-pro u l-kontra ta' din il-qagħda u billi żomm quddiem jgħid dawn il-fatti kollha u bost oħrajn li ma nistax insemmi għalhekk ħsibt u rajt li sakemm tibqa' teżisti lill-qagħda preżenti.
Niġu lura wara dik is-silta veru qasira ma interessanti. Sean, ġifieri hawnhekk inti kont qiegħed għaddej bix-xogħol tiegħek mela fid-Drama Center u mbagħad wara spiċċajt nil-Drama Center u xejn.
Ekku, spiċċajt minn sfida wkoll u mbagħad iddeċidejt li inkompli l-istudju. Ovvjament filgħodu kont nistudja t-teatru l-università. U jiena spiċċajt li ħadd aktar kredits tat-teatru milli dawk tal-komunikazzjoni għax fejn kelli fejn stajt nażel ta' finti l-università jtu kredits li tista' tagħżelhom ġeneriċi. U jien ma kontx nieħor ħfief kont nieħu t-teatru.
Kont għamilt kredits miegħi minn għalhekk fuq xi play.
Eżatt, kont kenna kredit li kien prattiku u kont assistent direttur, assistent tijak, fi play, ħanajdlek x'kien jisimha. Kien hemm Carmen Azzopardi, Nisa Fenici.
Nisa Fenici.
Kien hemm Carmen Azzopardi, kien hemm Victor De Bono, Mario McCallum.
Mario McCallum.
U konna mill-Jan Università l-parti minn Evenings on Campus.
U kienet interessanti nara li l-dellatur qiegħed jiżboli l-maskri u jiżboli jitħammet u għamel backstage, dik hija interessanti. U dawk kienu kredits allura, ħaġġa ħaġa minn ġifieri anke għal.
Mela, ġibtu għejda. Għax imma trid nikteb l-esperjenza. Imma naħseb illi u din wkoll naħseb li huwa suġġeriment tal-min ħobb dal-affarijiet. Anke jekk tħobb qudiem il-palk li tkun taf taħdem wara l-palk, tkun taf xi ġifieri, speċjalment meta tiġi biex tidderiġi, ir-rispett li jrid ikollok għal dak ix-xogħol, il-metodoloġija, il-professjonalità, tit esperjenza wkoll. U dawk kienu esperjenzi li għenuni ħafna.
Issa. Qabel ma nagħlqu nisimgħu interpretazzjoni oħra żgħira violin issa x'inidi tal-violin. Titajli malajra xiridu nagħlqu.
Għażilta jiena Ruzar Bifawa il-poetek mhux wieħed mill-poeti favoriti tiegħi Malti. U din hija dan immaġinaħ jiktu mhux dak kien jikteb fuq tissues. U din hija storja ta' violinista li kien li għajdu li verażista li kien fi strada stretta u dan kien prim violinist ġifier kien ma' barra minn Malta u mbagħad tagħtu poplosija u spiċċa popleku u kien qed idoqq strada stretta. allora per ste popolet come tenci da tajib kalmatin u ja anda jena li anda sejjes anda kolori asira ħafna ma ta' fascinani di
mela nisimaw xisimaw l-poezija esattament
violin marit
mela nisimaw li xoħan bħagġar interpreta violina marit ta' Ruzar Miffa interessanti nisimaw
Violin fedejn il-popletu Fidju it-triq tal-baħrin Marradi minn qiegħed idoqqu Bl-aħlewwa lażmatku violin Min jitfa' xi sol ta' xħanin L-oħrajn jitkellmu ħażin Maestro Clemente de Monterreal Il-prim fost il-primi violin Itarjan Il-re Edwardu Seba kien ħadlu bideħ, muċaċċa Lollita biżitlu xufteħ. Illum Clement violinista, Clement violinista fit-triq il-baħrin, Clement il-popletku tħanxar violin.
Interessant ħafna. Poezija sempliċissima, s-soltu, interpretata b-mod veru sabieħ minn Xoħan Buħagġar. U għawnek ovvjament wasanna fil-tmim ta' dan il-program platea tagħna, il-ħin tar, għax-Xoħan għandu parola faċili immens, il-ħin tar, Xoħan nawguralek issa fil-program li minn mbagħad nitkellmu iktar il-qudiem dwar il-karriera tiegħek. Ħsieb fuq it-teatru, x'inhu t-teatru?
It-teatru huwa. Huwa naħseb parti mill-pjaċir li tgħix il-ħajja. Jiġifieri mingħajr teatru u l-arti naħseb illi l-ħajja ma tkunx daqshekk sabiħa daqs kemm tista' tkun.
Alissa nifqu hemmhekk dak il-każ nistgħu nibdew argumenti jekk nibdew il-programm ieħor. Mela, nsemmulkom u grazzi ħafna Xoħan Buħagġar illi ġejt fil-platea u li tant tajtna informazzjoni dwar il-karriera tiegħek. Jiena Lino Farrugia, insellimek.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.